วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีกระบวนการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียอีกครั้งหลังมีข่าวว่าผู้นำสหรัฐอาจปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์องค์กรความมั่นคงยุโรประบุการเลือกตั้งรัสเซียไม่โปร่งใสหลังประธานาธิบดีปูตินชนะอย่างท่วมท้นและรถควบคุมตัวเองอัตโนมัติของบริษัท Uber ชนคนเดินถนนเสียชีวิตรายแรกของโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องทิศทางการเมืองของรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปูตินเป็นสมัยที่4เจาะลึกเรื่องที่สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเมลาเนียทรัมป์ได้รับสัญชาติอเมริกันผ่านโครงการวีซ่าพิเศษที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการยกเลิกรายงานเรื่องการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการประพันธ์ดนตรีที่มีความสลับซับซ้อนนะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนิติการครับเริ่มข่าวนี้ข่าวแรกเป็นข่าวร้อนทางการเมืองในสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีกระบวนการสืบสวนเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกแล้วนะครับโดยระบุใน Twitter ว่าการสืบสวนซึ่งนำโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นเป็นการล่าแม่มดและก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนมหาศาลนะครับทวีตดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ทนายความของทำเนียบขาวไทคอปยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมิได้กำลังคิดหาทางที่จะปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์อย่างที่เป็นข่าวออกมามากมายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แต่อย่างใดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความติดต่อกันตำหนิการทำงานของอัยการมูลเลอร์และก็บอกว่าเขามีอคติทางการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์นั้นมีแต่ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและนางฮิลลารีคลินตันแต่ไม่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันแม้แต่คนเดียวดังนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมนะครับสำหรับตัวอัยการโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นถือเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันแล้วก็เคยได้รับตำแหน่งจากแต่งตั้งจากอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้แนะนำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรอดโรเซนสไตน์ยุติการสืบสวนของอัยการมุลเลอร์นะครับก็ทำให้บรรดาสื่อมวลชนเนี่ยคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นสัญญาณว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามที่จะปลดอัยการมุลเลอร์ก็เป็นได้ครับ
ค่ะยังเกี่ยวข้องการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งในรัสเซียที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยองค์กรความมั่นคงของยุโรปได้ออกมาโจมตีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในครั้งนี้ว่าเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสค่ะโดยคณะผู้สังเกตการเลือกตั้งจากองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ได้เปิดเผยว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้จะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยแต่เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความโปร่งใสค่ะเนื่องจากขาดผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สมัครรายอื่นในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเสรีโดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นระบุว่าประธานาธิบดีปูตินได้คะแนนเสียงไปประมาณ177ตามรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียค่ะทิ้งห่างคู่แข่งทั้ง7คนในศึกเลือกตั้งครั้งนี้โดยนายพาเวลครูดินินที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ2นั้นได้คะแนนเสียงไปเพียง112เท่านั้นเองขณะที่คู่แข่งคนสำคัญของนายปูตินค่ะคือนายบอริสนาวาลนีถูกตัดสิทธิ์จากการลงเลือกตั้งเนื่องจากศาลนั้นตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาทุจริตค่ะคุณทรงพจน
์
ว่ากันต่อในเรื่องของการเลือกตั้งรัสเซียนี่แหละค่ะหลังจากที่นายวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในศึกเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนสามารถรักษาเก้าอี้ประธานาธิบดีเอาไว้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เหนียวแน่นอย่างมากไปอีกสมัยทำให้ทั่วโลกนั้นจับตามองถึงทิศทางการเมืองของรัสเซียกันต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์นะคะมีมุมมองและบทวิเคราะห์ส่งตรงจากรัสเซียและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผู้คนสามารถคาดการณ์ก่อนได้ว่านายวลาดิเมียร์ปูตินจะคว้าชัยชนะเป็นผู้นำอีกสมัยหนึ่งก็เองกล่าวก่อนทราบผลการนับคะแนนด้วยว่าเขานั้นไม่มีแผนที่จะแก้รัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ในเวลานี้ นอกจากนั้นยังปัดตอบคำถามด้วยอารมณ์ขันเมื่อมีผู้อยากทราบว่าอีก6ปีข้างหน้าเมื่อเขาอายุ71ปีจะลงเลือกตั้งอีกหรือไม่นะครับประธานาธิบดีปูตินตอบผู้ถามเรื่องนี้ว่าคุณคิดว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งจนอายุถึง100ปีหรืออย่างไรนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า170และผู้คนที่ออกมาเลือกตั้งอย่างน้อย 70% นั้นเลือกให้วลาดิเมียร์ปูตินเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งครับอย่างไรก็ตามอนาคตทางการเมืองของเขาในการเลือกตั้งสมัยหน้ายังเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดานะครับตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันกฎหมายรัสเซียนั้นห้ามการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี2สมัยติดต่อกันดังนั้นหากว่าเขาต้องการเลือกตั้งในปีคริสต์ศักราช2024หรือ6ปีจากนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผู้สันทัดกรณีเรื่องการเมืองรัสเซียรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับ VOA ว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะคงอยากจะเปิดกว้างให้กับความเป็นไปได้ต่างๆอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์รายนี้ไม่คิดว่าประธานาธิบดีปูตินจะเกษียณตนเองหลังจากดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศครั้งใหม่นี้ครับความคิดเห็นนี้มีผู้ไม่เห็นด้วยนะครับนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าการเกษียณอายุของวลาดิเมียร์ปูตินน่าจะเกิดขึ้นเมื่อเขาบริหารประเทศจนหมดวาระปีคริสต์ศักราช2024เพราะเขาคงไม่อยากมีภาพลักษณ์เป็นประธานาธิบดีผู้สูงอายุอย่างอดีตประธานาธิบดีเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำหลายสมัยของรัสเซียครับผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Political Studies ที่กรุงมอสโกกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นคงไม่อยากถูกมองว่าเป็นตัวตลกเหมือนเบรสเนฟนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าตนมั่นใจว่าการเป็นประธานาธิบดีครั้งใหม่นี้ของปูตินจะเป็นสมัยสุดท้ายและว่าน่าจะมีการวางตัวผู้มารับตำแหน่งแทนในอนาคตอีกด้วยสำหรับการบริหารประเทศช่วง6ปีจากนี้ผู้สันทัดกรณีมองว่าวลาดิเมียร์ปูตินอาจจะเดินหมากการเมืองด้วยการปล่อยให้กลุ่มที่ขัดแย้งการบั่นทอนกันเองโดยในที่สุดแล้วกลุ่มเหล่านี้จะอ่อนแอลงและมีตัวแสดงที่น่าจับตามองในอนาคตคือนายแอนทอนไวโนซึ่งขณะนี้เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของผู้ทำงานช่วยให้กับนายปูตินและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มงานสายบริหารซึ่งกำลังขานอำนาจฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียอยู่ในปัจจุบันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นทิศทางการเมืองของรัสเซียนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินชนะการเลือกตั้งอย่างที่ทุกคนคาดหมายไว
้
ครับผมก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอริสจอห์นสันกล่าวกับบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่มาร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์นะครับโดยบอกว่าการที่รัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียในอังกฤษโดยใช้สารพิษทำลายประสาทนั้นเป็นสิ่งที่กลยุทธ์ดั้งเดิมของรัสเซียอยู่แล้วคือรัสเซียเนี่ยใช้วิธีนี้มาโดยตลอดแล้วก็ใช้ในการปกปิดความจริงด้วยนะครับรัฐมนตรีจอห์นสันยังบอกด้วยว่าคำบอกปัดของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับเขายังบอกด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญขององค์กรตรวจสอบด้านการใช้อาวุธเคมีกำลังจะนำตัวอย่างสารพิษที่พบนั้นไปวิเคราะห์นะครับว่าเป็นสารพิษที่ชนิดใดแล้วก็มาจากแหล่งไหนกันแน่นะครับก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุชื่อ4ประเทศนะครับในยุโรปที่อาจเป็นแหล่งที่มาของสารพิษโนวิโชกที่ว่านี้ซึ่งเชื่อว่าใช้ในการลอบสังหารได้แก่ประเทศอังกฤษรวมทั้งสวีเดนสโลเวเนียและก็สาธารณรัฐเช็กด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้อังกฤษเนี่ยได้ขับนักการทูตรัสเซีย23คนออกจากประเทศไปแล้วนะครับขณะที่รัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตของอังกฤษออกจากรัสเซียเช่นกันถือว่ามีความตึงเครียดอย่างมากเลยระหว่างอังกฤษกับรัสเซียในขณะนี้
ค่ะข้ามไปดูสถานการณ์ในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเมื่อปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตที่นครซิดนีย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นเจ้าภาพครั้งแรกท่ามกลางการประท้วงจากชุมชนอาเซียนในออสเตรเลียในประเด็นสิทธิมนุษยชนค่ะโดยผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียในฐานะคู่เจรจาอาเซียนนั้นเห็นพ้องต้องกันที่จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการสนับสนุนการค้าเสรีในระดับภูมิภาคและต่อต้านการปกป้องทางการค้ารวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยเห็นชอบให้ขยายความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายการแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยสันติวิธีรวมทั้งแสดงความกังวลถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีด้วยค่ะอย่างไรก็ตามตลอด2วันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่นครซิดนีย์นั้นก็มีผู้ประท้วงจากชุมชนอาเซียนในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์และกัมพูชาออกมาเดินขบวนในการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันค่ะโดยเฉพาะวิกฤตชาวโรฮิงญาในเมียนมาที่ผู้นำอาเซียนหลายประเทศทั้งนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาลเมียนมานะคะรวมทั้งนายมัลคอมเทิร์นบูผู้นำออสเตรเลียก็ได้มีการหารือร่วมกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหานี้โดยเร็วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะไดอานาเซอิดจากองค์การนิรโทษกรรมสากลในออสเตรเลียโจมตีท่าทีประนีประนอมของผู้นำออสเตรเลียในครั้งนี้ด้วยที่ทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนนั้นดูดีเกินกว่าความเป็นจริงแทนที่จะเป็นผู้นำในการผลักดันการแก้ไขเรื่องนี้อย่างแท้จริงค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเวลานี้คุณผู้ฟังก็สามารถรับชมเราได้ทาง Facebook Live นะครับโดยเข้าไปที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ครับกลับมาที่เรื่องราวในสหรัฐกันต่อนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปกล่าวปราศัยที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์นะครับแล้วก็ได้เปิดเผยแผนต่อสู้กับปัญหายาโอปิออยด
์
ยาโอปิออยด์เนี่ยเป็นยาที่มีส่วนผสมของฝิ่นแล้วก็กำลังมีการระบาดอย่างมากในอเมริกาในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์รับปากนะครับว่าจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่ปลอดยาเสพติดแล้วก็จะยุติปัญหาการเสพยาในอเมริกาด้วยแล้วก็บอกด้วยครับว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้ต้องมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงที่สุดต่อผู้ค้ายานั่นคือโทษประหารชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามการจะเพิ่มโทษประหารชีวิตในอเมริกานั้นจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายของสหรัฐซะก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้ศาลสูงสุดเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้ระบุถึงแผน3ขั้นตอนในการปราบปรามการระบาดของยาโอปิออยด์นะครับขั้นตอนแรกก็คือลดการใช้ยาในหมู่คนอเมริกันซึ่งก็รวมถึงการเพิ่มเงินทุนของรัฐบาลในการพัฒนายาแก้ปวดชนิดใหม่เพราะยาโอปิออยด์เนี่ยคนอเมริกันใช้กันเยอะเพื่อลดอาการปวดต่างๆนะครับอาการปวดขั้นรุนแรง2ก็คือการตัดการขนส่งยาเข้ามายังสหรัฐนะครับด้วยการเพิ่มมาตรการตรวจสอบตามแนวพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกและ3ก็คือการช่วยเหลือด้านการรักษาให้แก่ผู้ที่ติดยาชนิดนี้นะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุนะครับคุณนิติการว่าแต่ละวันมีคนอเมริกันเสียชีวิตจากการใช้ยาโอปิออยด์เกินขนาดเนี่ยประมาณ116คนต่อวันนะฮะและเมื่อปีที่แล้วมีคนอเมริกันเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดทั้งหมด 64,000 คนซึ่งมากกว่าคนอเมริกันที่เสียชีวิตจากสงครามเวียดนามเสียด้วยซ้ำครับ
ก็เป็นวาระแห่งชาติ
ใช่ๆครับจากเรื่องราวของการแก้ปัญหายาเสพติดในอเมริกานะครับมาที่เรื่องของวีซ่ากันบ้างก็มีรายงานนะครับว่าสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐคือนางเมลานีทรัมป์เนี่ยได้รับใบเขียวหรือกรีนคาร์ดผ่านโครงการวีซ่าพิเศษนะครับและหลังจากที่ได้รับสัญชาติอเมริกันแล้วเธอก็ได้สนับสนุนการขอใบเขียวให้แก่บิดามารดาซึ่งตอนนี้ทั้งสองก็ใกล้จะได้รับสัญชาติอเมริกันแล้วเช่นกันโดยผ่านระบบคนเข้าเมืองแบบห่วงโซ่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะยกเลิกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวสมิตานอร์ทวอลมีเรื่องราวนี้มาเสนอนะครับและคุณทักษิณาขายแก้วเรียบเรียงมาให้เราฟังกันครับ
หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อราวต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะว่าภรรยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นหนึ่งในคน5คนจากสโลเวเนียที่เดินทางเข้าสหรัฐด้วยวีซ่าประเภท EB1 ในเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2001ซึ่งวีซ่าประเภทนี้มีชื่อเรียกว่าไอน์สไตน์วีซ่าค่ะ หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะคะว่าโครงการวีซ่า EB1 เป็นวีซ่าที่ให้แก่คนต่างชาติที่มีความสามารถเป็นพิเศษค่ะอาทินักวิชาการทางด้านการวิจัยหรือผู้บริหารธุรกิจนานาชาติหรือคนที่อยู่ในสายอาชีพอื่นๆเช่นนักกีฬาโอลิมปิกหรือดารานักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติค่ะและตามตัวเลขทางสถิติของทางการสหรัฐนะคะมีการออกกรีนการ์ดเพียง 3,376 ใบแก่ผู้สมัครที่มีวีซ่า EB1 จากจำนวนกรีนการ์ดมากกว่า1ล้านใบในปีค.ศ. 2001ค่ะนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งออกเดทกับนายโดนัลด์ทรัมป์ในตอนที่ได้รับกรีนการ์ดนะคะเธอเป็นอดีตนางแบบที่เคยเดินแบบในแฟชั่นโชว์ในยุโรปและเคยถ่ายภาพชุดว่ายน้ำในวารสาร Sport Illustratedเมื่อได้รับใบเขียวแล้วนะคะเธอสามารถขอสัญชาติอเมริกันได้และสามารถยื่นขอใบอนุญาตอาศัยอยู่อย่างถาวรให้แก่บิดามารดาของตนและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะคะว่าบิดามารดาของสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐกำลังใกล้จะได้รับสัญชาติอเมริกันแล้วค่ะและนั่นหมายความว่าครอบครัวของสตรีหมายเลขหนึ่งได้รับสถานภาพทางกฎหมายในสหรัฐผ่านสายสัมพันธ์ทางครอบครัวที่บรรดาผู้ไม่เห็นด้วยเรียกว่า chain immigrationซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เองได้เรียกร้องหลายต่อหลายครั้งให้วุฒิสภายกเลิกระบบนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความทาง Twitter เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าสหรัฐจำเป็นต้องมีระบบคนเข้าเมืองแห่งยุคศตวรรษที่21ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนความสามารถหรือ merit based immigration เขากล่าวว่าระบบคนเข้าเมืองแบบห่วงโซ่หรือโครงการวีซ่าลอตเตอรี่เป็นระบบที่ล้าหลังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐทนายความของสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐและครอบครัวของนางได้กล่าวปกป้องการคัดเลือกนางทรัมป์ให้ได้รับวีซ่า EB1 ค่ะเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะคะว่านางทรัมป์มีคุณสมบัติเหลือล้นและเหมาะสมอย่างมากที่จะได้รับวีซ่าเข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐประเภท EB1 และเขาย้ำว่าไม่มีเหตุผลที่จะออกมาวิจารณ์อย่างเปิดเผยถึงใบสมัครขอวีซ่าประเภทความสามารถพิเศษของนางทรัมป์ในขณะที่เจ้าตัวต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐและยุโรปร่วงดิ่งลงนะครับหลังจากมีความกังวลในหลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งความกังวลเรื่องสงครามการค้าหลังจากที่สหรัฐเพิ่งประกาศขึ้นภาษีนำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้และการที่ราคาหุ้นของ Facebook ลดลง 7% นะครับหลังจากข่าวว่าบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica ซึ่งทำงานให้กับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเนี่ยแล้วก็ทำงานให้กับ Facebook ด้วยนะได้เข้าถึงและแชร์ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook หลายสิบล้านคนอย่างไม่เหมาะสมครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงจริงๆค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของการทดสอบรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะเมื่อล่าสุดนั้นแอปพลิเคชัน Uber ค่ะเป็นรถที่ให้บริการการเรียกรถโดยสารแบบไม่ประจำทางไปเกิดเหตุขับชนคนเดินถนนเสียชีวิตค่ะที่เมืองฟีนิกซ์ในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริการะหว่างที่มีการทดสอบบนถนนจริงและมีผู้ควบคุมรถนั่งไปด้วยนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นการเสียชีวิตจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรายแรกของโลกด้วยค่ะโดยตำรวจในเมืองเทมเพชานเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาได้เปิดเผยหลังอุบัติเหตุครั้งนี้ว่ารถอเนกประสงค์หรือ SUV ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติคันนี้ไปพุ่งชนผู้หญิงที่เดินอยู่นอกพื้นที่ข้ามถนนค่ะเมื่อกลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าเธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นค่ะโดยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะ Uber เพิ่งจะยกเลิกการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่เมืองเดียวกันเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบรถ SUV เหมือนกันด้วยเนื่องจากรถคู่กรณีนั้นปฏิเสธที่จะให้ทางรถ Uber ตามสัญญาณไฟจราจรค่ะก่อนที่ Uber จะกลับมาทดสอบอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนมานี้แล้วก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะนายดาราคอสราวซาฮี CEO ของ Uber ได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เรื่องนี้และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางการในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุและก็ประกาศยกเลิกการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทั้งในสหรัฐและแคนาดาด้วยนะคะโด ยเมื่อปีที่แล้วค่ะที่เมืองฟินิชรัฐแอริโซนาเพิ่งจะอนุญาตให้มีการทดสอบรถขับเคลื่อนอัตโนมัติเช่นเดียวกับนครพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียและนครโทรอนโตของแคนาดาท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในการที่จะผลักดันแล้วก็พัฒนาในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติให้ได้นะคะ
ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับวงการเทคโนโลยีด้านการขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับรถยนต์
ในข่าวร้ายเรามีข่าวดีของเทคโนโลยีดีกว่านะคะเพราะว่าว่ากันด้วยเรื่องของดนตรีค่ะเมื่อนักดนตรีจากเยอรมนีเขาได้สร้างความแปลกใหม่ขึ้นมาค่ะคุณทรงพจน์ที่มหกรรมดนตรีในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสโดยเขานำระบบหุ่นยนต์เข้ามาร่วมคณะด้วยนะคะคุณรัตพลอ่อนสนิทได้เรียบเรียงรายงานจากคุณอลิซาเบธลีจากนครออสตินรัฐเท็กซัสมาฝากกันค่ะ
ครับที่มหกรรมดนตรี South by Southwest ที่นครออสตินรัฐเท็กซัสนะครับวงโจซิโนจากประเทศเยอรมนีนั้นสร้างความแปลกใหม่โดยการนำระบบหุ่นยนต์เข้าร่วมเล่นดนตรีด้วยกันนะครับซิโก้เบ็กผู้ก่อตั้งวงนั้นกล่าวว่าวงนี้มีนักดนตรีเพียง2คนเท่านั้นครับครับเขาบอกว่าวงนี้นั้นเล่นเพลงที่ตั้งใจให้ผู้ฟังนั้นเคลิบเคลิ้มด้วยดนตรีที่มีเครื่องดนตรีหลายชิ้นแบบออเคสตรานะครับแต่สิ่งที่แปลกคือการนำเครื่องดนตรีแบบง่ายๆที่เล่นโดยแขนกลมาผสมผสานหน้าที่ของแขนกลเหล่านี้คือการตีกลองรวมถึงฉาบและระนาดฝรั่งหรือไซโลโฟนนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องให้จังหวะที่เจ้าของวงประดิษฐ์ขึ้นเองด้วยด้วยการนำวัสดุไม้ขนาดเท่าลูกปิงปองที่แกว่งติดกับแท่งเหนือไมโครโฟนซึ่งกรณีนี้นั้นถูกควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับนักดนตรีที่ร่วมวงอีกคนหนึ่งนิโก้เซเรกบอกว่าการเล่นดนตรีร่วมกับระบบหุ่นยนต์เหล่านี้นั้นมีความแปลกสำหรับนักดนตรีตรงที่เขาไม่เห็นอารมณ์ร่วมหรือปฏิกิริยาอื่นๆจากสมาชิกเหล่านี้นะครับส่วนข้อดีก็คือเมื่อแน่ใจว่าส่วนที่ตั้งโปรแกรมเล่นได้อย่างที่วางแผนแล้วนักดนตรีก็สามารถพลิกแปลงดนตรีในส่วนของตนได้อย่างสร้างสรรค์ครับ
Technology is like a very important tool. Like even very often, it's also a very important part of inspiration.
ครับ ซิโก้ เบ็กบอกว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและเพลงนั้นเป็นสองสิ่งที่แยกกันไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สำคัญและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำเพลงด้วยนะครับและเราคงเคยเห็นอยู่บ่อยๆว่าแม้วงดนตรีบางวงจะใช้เสียงร้องของคนล้วนๆแต่เสียงที่ออกมาก็สามารถเรียนแบบเสียงจากเทคโนโลยีที่พวกเขาได้แรงบันดาลใจอย่างแนบเนียนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับโอ้โหจังหวะสนุกทีเดียวนะครับ
ไม่น่าเชื่อว่ามีแค่2คน
ใช่แล้วก็นำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการประพันธ์ดนตรีด้วยโอ้โหน่าสนุกทีเดียวครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์ครับคุณจำเริญและคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วนะครับสำหรับอันดับภาพยนตร์มาช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนมีนาคมมีหนังใหม่เข้ามาท้าอันดับ3เรื่องซึ่ง1ใน3นั้นก็ประสบความสำเร็จซะด้วยนะครับโดยที่5นั้นเป็นแนวดราม่าปนโรแมนซ์ชื่อ Love Simon เกี่ยวกับชีวิตของหนุ่มหน้าใสวัย17คนหนึ่งซึ่งรู้ว่าตัวเองนั้นชอบคนเพศเดียวกันแต่เกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ตนพึงพอใจจากการได้รู้จักออนไลน์นั้นรู้สึกเหมือนตนเองหรือไม่ครับ
Good morning, Creekwood Hawk.
My name's Simon. For the most part, my life is totally normal. So, I'm just like you, except I have one huge ass secret. It's
nice to know there's another guy at school with the same secret.
สำหรับอันดับ4เสียตำแหน่งลงมา2ที่นะครับเป็นหนังแนวแฟนตาซีกึ่งไซไฟที่ดัดแปลงจากหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนมัธยมในสหรัฐชื่อ A Wrinkle in Time หรือย่นเวลาทะลุมิติเรื่องราวของลูกสาวนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เดินทางข้ามมิติการเวลาพร้อมกับน้องชายและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อตามติดหาพ่อของเธอที่หายไปในห้วงเวลาของจักรวาลและปกป้องโลกไม่ให้ถูกทำลายอย่างไรก็ตาม A Wrinkle in Time เรื่องนี้เกิดปัญหารอยย่นด้านรายได้เพราะว่าทำรายได้น้อยลง 50% เลยยืนอยู่ตรงที่อันดับ4แทนครับ
We heard a cry out in the universe.
My father's alive.
We believe he is, and we're here to help you find him.
ส่วนตรงที่3นั้นก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันเป็นแนวความเชื่อเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าชื่อ I Can Only Imagine เกี่ยวกับนักร้องนำของวง Mercy Me ผู้มีปัญหากับพ่อและหาทางออกเรื่องนี้ด้วยการแต่งเพลงครับ
What are you running from?
My dad.
Then write about it. Let that pain become your inspiration.
And I deal with it the only way I know.
อย่างไรก็ตาม I Can Only Imagine อาจไม่ได้คาดคิดหรือจินตนามาก่อนนะครับว่าจะได้เข้าครองตำแหน่งที่4ด้วยรายได้เพียง17ล้านดอลลาร์ด้วยกันและตรงที่2นั้นเดินพลาออกมาจากอาณาจักรวากันดาซึ่งมีทรัพยากรไวเบรเนียมอันล้ำค่า Black Panther สละตำแหน่งที่1ให้หนังใหม่เข้ามาครองแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าเก็บเกี่ยวรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
My King
Stop it
The Black Panther lives
และตรงอันดับ1นั้นเป็นหนังที่แองเจลิน่าโจลีเคยเป็นตัวเอกแสดงนำเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแต่คราวนี้ได้อลิเชียวิคแคนเดอร์นางเอกใหม่หน้าใสชาวสวีเดนมาเป็นตัวนำแทนเพื่อรับบทหญิงแกร่งใน Tomb Raider ฉบับปี2018ด้วยการติดตามหาสุสานลี้ลับบนเกาะอันตรายครับ
If you're listening to this then I must be dead I found something a tombcalled the Mother of Death. If Trinity succeeds, our world is in danger. Promise me.
Tomb Raider พลิกความคาดหมายด้วยการติดตามหาสุสานลี้ลับและทำรายได้มากกว่า Black Panther ราว2ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ด้วยรายได้ประมาณ28ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America Washington
กำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรื่องราวภาพยนตร์ก็น่าติดตามนะคะแต่ขำคุณจำเริญจังเลยรอยย่นด้านรายได้มีปัญหาทำให้ A Wrinkle in Time ต้องร่วงลงไปอยู่อันดับที่4ใช่ไหมคุณจำเริญ
ครับมันก็ทั้งคนแสดงนำที่เป็นเทพธิดาที่มาช่วยก็แต่ละคนก็มีรอยไม่น้อยเหมือนกันทั้งคนดูด้วยครับ
เรียนก็รออยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่ยังไม่ได้ไปดูใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปดู
ผมย่นมากแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องเอาไปช่วยแถมให้เขา
เขาไม่ได้เรียกรอยย่นค่ะเขาเรียกรอยประสบการณ
์ใช่ผมบอกว่าเราเป็นผช.คือผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะคุณนิติการแล้วก็เรื่องรถอูเบอร์เนี่ยน่าสนใจมากเลยควบคุมตนเองอัตโนมัติเป็นรถอัตโนมัติแต่มีคนคุมอยู่ในนั้นด้วยแต่เกิดอุบัติเหตุได้นี่ทำให้ประสบการณ์ครั้งนี้เลวร้ายเหมือนกันนะคะอูเบอร์ต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ตรงนี้ด้วยถูกไหมคุณนิติการคุณนิติการรายงานใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเมืองเดียวกันและในลักษณะเดียวกันก็คือทดสอบและมีคนที่ควบคุมอยู่ข้างในด้วยแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้รุนแรงเท่ากับครั้งนี้ที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่เกิดเหตุการณ์นี
้ถือว่าเป็นการถดถอยของเทคโนโลยีนี้แล้วก็ คงจะต้องมีการถกเถียงว่าจะมีการทดสอบกันต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการทดสอบกันในหลายเมืองมากเลยในอเมริกา
หลายเจ้าด้วย
หลายบริษ
ัทแต่ตรงข้ามกับวงโจซิโน่ที่เอาหุ่นยนต์มาเล่นดนตรีแล้วน่าทึ่งใช่ไหมคุณรงพจน์
โอ้อันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คุณรัตพลเนี่ยไปเลือกเพลงที่มาเปิดได้อย่างแบบสนุกสนานมากแต่เป็นเพลงที่หุ่นยนต์แต่งจริงๆ
คนร้องเรียนหุ่นยนต์ครับส่วนวงโจชิโน่เนี่ยใช้เครื่องดนตรีแบบบ้านๆมากไปดูมาแล้ว
อ๋อเหรอครับ
เพียงแต่ว่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างมากนักดนตรี2คนก็พอเขาบอก